wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waasalaasi bisha Oktoobar ee sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha ka gaaban iyo heerka fanyada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad naga socotaan bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idin daahinaya Saara Ilaa Nuur iyo anigoo Xuseen Barre.
Qodobada ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah dil iyo qarax ka dhacay deegaanka Kaxda ee magaalada Muqdisho. Faahfaahin ayaan idin ka haynaa.
Codkii meesha dhowan baa markaan qaadnay wax yar saa u baxnay baa qaraxii baa dhacay. Annagoo meesha hadda dhaafin oo inoo muuqato meeshaan qaata qaraxii baa dhacay. Markuu qaraxii dhacay anagana sanad uqiiqi waxba na qariyay waan soo noqonay gaarigii meeshaan kaga degnay oo maydadka waxaan ambalaasta ku yidhi maydadkana waa dad dhintay intaas ka dhigto dadkaa kala soo gur. Marka waan noqday markaan noqdayna anigu ahaantayda dadkii meesha dad xaafadooda deganaysa yaqaanay caayane dadkii meesha waa daasan markaa arkay wiil ka mid ah saaxiibkeeda aan qaaday.
Waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan doorashada Maraykanka oo ay naga xigto muddo toddobaad keliya ah. Waxaan idin haynaa falanqayn ku saabsan doorashadaas.
Waxaa dadku doorashada u dareerayaan 3 November laakiin hadda maadaama wadanka cudur uu ka jiro dad badan waxay ka shaki qabeen sida loo odayn karo, laakiin hadda waxaa muuqata shakigaas inuu meesha ka baxay maadaama hadda in ka badan 62 million oo dad ah ay mar hore odeeyeen.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida iyo Falastiin. Axmed Iimaan.
Maadsanid Sahra. Qasaaro nafeed ayaa laga soo sheegayaa deegaanka Kaxda kadib toogasho iyo qarax ka dhacay deegaankaasi oo u dhexeeya degmada Kaxda iyo ceelasha biyaha. Wararka ka imanaya duleedka magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in dilku uu ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho deegaanka u dhexeeya Kaxda iyo ceelasha biyaha. Dilkan ayaa loo geystay sargaal la sheegay inuu ka tirsan yahay degmada Kaxda iyo qof kale oo la socday. Labadan qof ayaa la sheegay inay olole talaal ka wadeen deegaanka markii la toogtay. Dilkaasi kadib ayaa la sheegay inuu isla goobta uu ka dhacay qarax baabuurkaasi oo ay dadku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxan ayaa ka dhashay baabuur la sheegay inay meesha uga tageen dad leedii dilka geysatay oo loo maleynayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab. Warar hordhaca ayaa sheegaya in dhimashada dhowr qof ay jirto kadib qaraxa dhacay. Aqalka sanadka Maraykanka ayaa ansixiyay in xaakim Amy Coney Barrett ay ka mid noqoto maxkamadda sare. 52 sano ayaa ahaa ugu codeeyay xalay, halka 48 ay diideen. Senator Susan Collins oo laga soo doortay gobolka Maine ayaa ku biirtay dhinaca dimuquraadiga oo diidda ansixinta xaakim Barrett. Collins ayaa hore u sheegtay in aysan u codeyn doonin xaakim Barrett iyadoo taana sabab uga dhigtay soo dhawaanshiyaha xilliga doorashada madaxtinimada Maraykanka. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka AP, ma jira xaakim maxkamadda sare ku biira iyagoo aan haysan codadka xisbiga laga aqlabiyad badan yahay 110 sano oo lasoo dhaafay. Barrett ayaa noqonaysa xaakimkii saddexaad ee uu magacaabo madaxweyne Donald Trump oo ka mid noqonaya 9 xaakim ee maxkamadda sare. Nin ganacsada reer Rwanda oo lagu soo eedeeyay inuu maalgeliyay xasuuqii waddankaasi ka dhacay sanadkii 1994 ayaa loo gudbiyay maxkamadda caalamiga ee qaramada midoobay ee Heeg. Maxkamadda ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in Felicent Kabuga oo da'diisu ay ahayd 87 jir uu hortagi doono xaakim maxkamadda Heeg ka tirsan dhowaan. Kabuga ayaa laga soo wareejiyay dalka Faransiiska iyadoo loo gudbiyay maxkamadda Heeg. Kabuga ayaa ka dhuntay in la soo xiro 22 sano, waxaana ugu dambeyntii la qabtay bishii May ee sanadkan. Xaakimkiisa ayaa dalbaday in lagu maxkamadeeyo Faransiiska, balse bishii hore ayay maxkamaddu xukuntay in loo wareejiyo maxkamadda Heeg. Kabuga ayaa loo haystaa dhowr dacwo oo ay ka mid tahay lugtii uu ku lahaa xasuuqii Rwanda, dhiirigelinta iyo kicintii dadweyne ee tooska ahayd si ay u geystaan xasuuq hadana bani aadanimada. qara xoogan ayaa ka dhacay gudaha xarun waxbarashada islaamiga oo ku taala waqooyiga galbeed Pakistan saaka aroortii qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 7 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 70 qof saraakiisha booliska ayaa sheegay in walxaha qarxa ay burburiyeen xarun waxbarasho oo si weyn looga buuxay xaruntan ayaa ku taala magaalada Peshawar waxana lala eegtay xilli fasallada hore ee dugsigan ay buuxeen muqaal telefoonka lagu duubay ayaa muujinaya wadaadkii dugsigan oo sharxaya aayad ka mid ah Qur'aanka markii uu qarxu dhacay sargaal sare oo ka tirsan booliska oo lagu magacaabo Mansuur Amaan ayaa u sheegay wariyayaasha in bombkani qarxay lagu dhex qariyay boorso uu qof uga tagay dugsiga dad goob joogayaal iyo kooxaha gurmadka ayaa sheegay in dadka ugu badan ee waxyeelada qaraxani ay soo gaartay caruur yihiin ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi waxaana ay saraakiisha caafimaadku sheegeen inay u badan tahay in tirada dhimashadu ay kororto
Masrid Falastiin Ahmed Iman oo inoo akhriyay warkii dunida khasaare nafeed ayaa laga soo sheegayaa deegaanka ku yaala cidhifka magaalada Muqdisho kadib toogasho iyo qarax ka dhacay deegaan u dhexeeya degmada Kaxda iyo ceelasha biyaha wararka ayaa sheegaya in uu dil ka dhacay deegaanka u dhexeeya Kaxda iyo ceelasha biyaha kaasi oo loo geystay gudoomiye waaxid iyo gabar ka tirsan shaqaalaha caafimaadka oo waday olole tallaal dilkaasi kadib ayaa la soo sheegayaa in uu isla goobta ka dhacay qarax baabuurkaasi oo ay dad ku dhinteen kuwo kalena ku dhaawacmeen qaraxan ayaa ka dhashay baabuur la sheegay in ay meesha uga tageen dabladi dilka hore geysatay oo loo malaynayo in ay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab Haaruun Macruuf ayaa goob joogaha magaciisa u qariyay sababo dhinaca amniga ah ka wareystay sida ay wax u dhaceen
walaal waa maasantahay xaafada degmada Kaxda ayaa loo soo sheegay laba qof oo midi uu ka tirsan yahay maamulka degmada Kaxda oo gudoomiye waaxda shanaad Ibraahim Cilow iyo gabad la shaqeynaysay oo gaarigiisa ka shaqeynaysay oo waxaa ku xidhnaa waxaa lagu jira maalmihii macnaha talaalka dabaysha cudurka dabaysha marka gaariga gudoomiyaha sanaacad saaray gabadhaasa marka ku qoray oo u shaqeynaysay ka hortaga macnaha talaalka oo maaratay wasaaradda caafimaadka degmooyinka marka waxaana la soo sheegay labada qof lagu dilay waaxda sanaad gudoomiye waaxa uu gudoomiyaha ka ahaa siinka dheer dadkii marka waxaan kamid ahaan walaal u gurmaday meesha ka tegay aan iyo dhalinyaro fara badan baa waxaan aadnay meeshii marka waaxda sanaad markaan tagnayna gudoomiyihii degmada iyo maamulkeedii oo meesha jooga oo labada qof ee meydkii meesha ay taallaan u tagnay
kabacdi maxaa dhacay
markaan meesha tagnay dad badan oo kaxda kasoo gurmanaya meesha imanayay waxaan ugu yimid ehelkii gabadha iyo wiilka kale waxaa joogay taliyaha booliska waxay dhaheen dadkan meydka meesha lagu daayo waxaa imanaysaa CID iyo sawiraya waxba laga qaadaa oo la baadhaa marka anoo meesha joognay muddo saacad ku dhowaan meesha joognay anigu ahaantayda markaas ma ogeyn inuu maan meesha baabuur yaallo waxaa laygu yiri dadka markaas ii wareystay baa la ii sheegay inuu baabuur meesha yaallo baabuurkii aan arkay marka waxaa la ii sheegay inay nimankii dadka dilay ay baabuurkana uu meel goda ka galay islamarkaana ay ka tageen oo markii dadkan dileen baabuurkii gudoomiyaha ay qaateen
waa gartay intaa kadib maxaa dhacay meesha qarax baa ka dhacay
intaa kadib kulley dadkii deeqaybna waa dadku iska maartay yar maskaxdayina dad baa macnaha meesha laga tago gaariga ogaa dadku mayna xitaa aada ugu dhowey dad waxaa jira hoos galay oo intay hoostiisa galeen kasoo baxay ilaa qadarkiisa ma dhicin anugu waxaan ka mid ah marka dadkii la yidhi meesha ka taga oo waxaan sameeyey dadkii ehelka markii yimaadeen ay dhaheen meydka anaga waan qaadanaynaa si ay diida xaggaasan geynaynaa yaa markaan soo baxnay dadkii waxaan ka mid ah labada mid qaaday dhalinyaro oo gaari ambalaas ku qaadan ka mid ahayn dadkii meesha dhowan baa markaan qaadnay wax yar saa u baxnay baa qarxi baa dhacay annagoo meesha hadda dhaafsan oo inoo muuqato meeshan qarxi baa dhacay markuu qarxi dhacay anagana sanadu qiiqii waxba na qariyay waan soo noqonay gaarigii meeshaan kaga degnay oo meydadka waxaan ambalaasta ku yidhi meydadkana waa dad dhintay intaas ka dhigto dadkaa kale soo gur marka waan noqday markaan noqdayna anigu ahaantayda dadkii meesha dad xaafadooda degan soo yaqaanay ahayne dadkii meesha wadaasa marka arkay wiil ka mid oo saaxiibkeeda aan qaaday isbitaalkaana geenay digseer markaa
waa gartay marka qaraxii labaad imise qofaa ku dhimatay
labadii qof ee gaari lagu dhex jiray mooyeena qaraxii dambe ee dhacay waxaa ku dhintay hal qof dad kaloo dhaawac oo farabadan baa la ii sheegay oo inta hadda aan arkay inaan arkin oo isbitaallo digseer iyo ilaa shaaf ila kala geeyey digseer hadda inta ku jirta aani marka aan arkay ilaa 10 qofaa ku jirta 3 qofna waxay yaalaan isbitaal shaafi marka waa 3 dhimasha iyo
halkaas ee degistiil nagala socotaan waa VOA Washington.
Dalka Mareykanka muddo 7 bisha ah ayaa ka hadhay doorashada madaxweynaha oo la qabanayo 3 November oo ah sanadada soo socota. Doorashada sanadkan ayaa dadka codeynaya loo ogolaaday inay codkooda sii dhiiban karaan sababo la xiriira cudurka COVID-19, iyadoo dad badan oo ka badan 64 million oo qof ay ilaa hadda codkooda dhiibteen. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa arrimahan ka wareystay Axmed Nuur Ugaas oo ah qoraal ka faallooda arrimaha Mareykanka deganna gobolka Minnesota.
Maasantahay maxamed, doorashada Mareykanka runtaa sida aan sheegtay waxaa ka dhiman 7 maalmood, waxaa dadku doorashada u dareerayaan 3 November, laakiin hadda maadaama wadanka cudur uu ka jiro, dad badan waxay ka shaki qabeen sida loo codayn karo, laakiin hadda waxaa muuqata shakigaas inuu meesha ka baxay, maadaama hadda in ka badan 62 million oo dad ah ay mar hore codeeyeen, taasoo marka loo barbar dhigo codadkii sanadkii 2016 45% dadkii codeeyay ka badan ay codeeyeen hadda. Codadkii hadda dadku waxay u codeynayaan si shaqsi ah, iyo sidoo kale waxay ku dirayaan codadka boostada. Marka aad baa doorashadan ay dadku usoo baxeen, codadkiina ilaa iyo hadda tirinta ku socoto oo la gudbiyey doorashadii, inkastoo natiijada aan la ogaan doonin ilaa iyo marka dadku ay si buuxda codkooda u dhiibtaan, waxay ka dambeeyeen 3 November.
Marka labada musharax, madaxweyne Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden, toddobaadkan u dambeeya waxaad moodaa inay aad u kordhiyeen ololahoodii doorashada, gaar ahaana gobollada sida weyn laisu hayo dabcan kala reebtada ah, bal gobolladaasi iyo diiradda saaran arintaas maxaa nooga sheegi kartaa?
Mareykanka sidiisaba wuxuu ka kooban yahay 50 gobol. Waxaa jira gobollo xisbiga jamhuuriga ah mar walba u codeeya, iyo gobollo mar walba xisbiga dimuqraatiga u codeeya. Laakiin gobollada la isku haysto mar walba dhinac aada ayaa aad xoogga u saaraa labada musharax ee hadda isku haysta xilka madaxtinimada. Labadii maalmood ee u dambeysan ay ku noqonayaan gobolka Pennsylvania. Gobollada ugu muhiimsan marka la fiiriyo doorashada waxay tahay sida ay saadaalinayaan dadka doorashada u xeel dheer. Hillary Clinton oo la tartantay madaxweynaha hadda ee Donald Trump waxa uu kaga guuleystay 3 gobol oo muhiim ah sida gobolka Michigan, Pennsylvania, iyo Wisconsin, iyo weliba Florida. Gobolladaas ayuu codad yar ku qaaday, kuwaas ayayna ahayn kuwa kala reebay ee doorashada. Hadda saadaashu waxay aad u muujinaysaa in gobollada Michigan iyo Pennsylvania, Wisconsin uu ku horeeyo saadaasha la sameynayo ee Joe Biden madaxweyne ku-xigeenkii hore. Inkastoo saadaashaasi aysan 100% sax noqon karin, gobolka Pennsylvania oo codadka la yidhaahdo Electoral College 20 cod leh ayaa aad maalmihii u dambeeyey uu ku laabtay madaxweynaha Mareykanku Joe Biden sidoo kale uu tegay, oo ay isku haystaan oo gobolkaasi meeshii uu aado ay u badnaan doonto in madaxtinimada qofkii gobolkaasi qaada uu qaadi doono. Gobolkaas uu heliyay sidoo kale Wisconsin iyo Michigan. Laakiin dhanka kalena saadaashu waxay muujinaysaa gobolladii horey u guuleystay madaxweynaha hadda Mareykanka in ay dhanka Joe Biden u janjeeraan, sida gobollada Arizona oo kale. Iyadana waxaa aada loo saadaalinayaa dhanka Joe Biden ee aado gobollo kale oo iyadana aan horey looga shaki qabin in ay dhankan xisbiga dimuqraatiga soo aadaan. Waxaa kamid a gobolka Georgia oo hadda codbixin la sameeyey ay muujinaysa inay isku dhow yihiin amaba in uu Joe Biden horeeyo, inkastoo ay sax ahaanteedu ku xirnaan doonto mar walba natiijada soo baxda marka dadku ay codkooda dhiibtaan.
ciidamada booliska ee Soomaaliland ayaa xabsiga dhigay fanaanka lagu magacaabo Qamar Suudaani iyadoo oo lagu eedeeyay in uu magaalada Muqdisho u tagay si uu bandhig faneed ugu qabsado. Warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Xadhigga fanaanka Qamar Suudaani ee lagu xidhay magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxil waxaa ay xaqiijiyay taliyaha qaybta gobolka Saaxil ee booliska Soomaaliland Gaashaanle Dhexe Cabdi Cali, waxaana uu VOA u sheegay in loo qabtay arrin la xidhiidha sida uu hadalka u dhigay dembi uu ka galay madax bannaanida Soomaaliland.
Waa ku jira, waa ku jira, degdegga aanan u geynin.
Goor maa laga yaabaa inaad geysan?
Berite buu geynin haddii aan la
daa. Muxuu ku eedaysan yahay haddaad tusaale u soo qaadato?
Waxa weeye ka qaranka Soomaaliland ayuu ku xidhan yahay dembi ka soo jira didka liid ah ma taqaanaa qaranka Soomaaliland ayuu ku xidhan yahay.
Marka goor maa qabateen?
Waxa weeye waqtigiisa weli kama dhammaanin. Dhiiriyadkiisa weli waa haystaa, sideed iyo afar kilo saacadood meel uu ku dhex jiraa.
Geesta kale gudoomiyaha kooxda fanaaniinta dhalinyarada u badan ee Dayaxbaan Daha Cabdigaas ayaa u xaqiijiyay VOA in Qamar Suudaani uu ku soo dhigay magaalada Muqdisho bandhig faneed isaga gaar u ah. Waxa uu Daha Cabdigaas intaasi ku daray in xariga Qamar Suudaani uu yahay sharci darro.
Walwaa xariga horta sidiisaba fanaan iyo shacabinda uga wanaagsana haddii aanu dambi samayn. Tana way iska xaqirtaa. Qamar Suudaani waa fanaan walaal wuxuu tagay xamar. Horena waanu sheegay, iminkana waa kuu sheegay. Anigu Khadar xamar waxay la mid tahay Nairobi, Abudubay, Dubai, dal kale anaga ita Soomaaliland tirbaana. Qof ka soo heesay in la xidhaa walaal oon waxba samayn waa dambi baan u arkaa. Sababtu tahay mar baa jirta aan fanaaniinta ka soo horjeesta xamar tagta marka wax sameeyaan. Qaar baa jira madaxweynaha Soomaaliya ka soo heesa oo heeso Soomaaliya soo qaada oo calamo Soomaaliya soo huwada. Laakiin walaalintu dalkiisa ka tagay shaw soo qabsaday. Anigu uma arko inuu dambi sameeyey khalad inuu ku xidhay baan u arkaa. Midda kale waxyaalaha dowladdu isku buunbuunaysa ee fanaan yar meel tago la xidhay 120 gol dololo inuu yaal baa ka badan fanaan yar xidhistiisu xamar tagay Soomaad garan iyo in buuq loo sameeyey saxmada sameeyey fankana. Sidaedaba walaal dowladdeennu ma waxaad moodaa inay qaybta xadhigga ka adeegsato qaybta manfax iyo gudbinta iyo waxa uu leeyahay intay caaqil iyo suldaan ku mashquulsan tahay hadday fanka gelin lahayd maskax curintaa shaqayn lahayd halabuurnimada yaraa meel gaali lahayd waa rartay fanaaniintaanu soo saaray qiimahood saasaanu dalka wax ugu tagay wax la weydiinayo waxba nabama arko fanaan kasta waa la iskaga tuuraya halkaasuu tagaa la leeyahay 12 habeenima xafladina laga xidhaya Khadar
maaha markii ugu horeysay ee fanaaniin magaalada Muqdisho tagay oo ka tagay magaalada Hargeysa loo xidho inay xamar tageen isla markaana ka heeseen halkaasi ama bandhig faneed halkaasi ay ku sameeyeen dhowr bilood ka horeeyay ahayd markii laba hablood magaalada Hargeysa in muddo ugu xidhnaayeen inay xamar ka heeseen. Khadar Maxamed Akulle, VOA, Hargeysa.
Gobolka Victoria ee dalka Australia ayaa la sheegay in labadii maalmood ee la soo dhaafay aanay jirin dad cusub oo laga helay xanuunka COVID-19 tan iyo markii uu xanuunkaasi ku bilaabmay gobolka. Gobolkaasi waxaa ku nool Soomaalida ugu badan ee dalkaasi Australia degan. Wariyaha VOA ee Ibrahim Cumar Baafo ayaa warbixintan ka soo diray Melbourne.
Saaka waa aroortii labaad oo ay ku waa Brisbane reer Victoria in gobolkooda aan waxkiisa laga diiwaan gelin tan iyo markii uu dilaacay cudurka COVID-19. Arrintan ayay farxad weyn gelisay malaayiinta qof ee ku nool gobolka oo ay Soomaalidu ka mid yihiin. Sidaa daraaddeed, madaxa gobolka Victoria Daniel Andrews ayaa ku dhawaaqay in maalinta beri oo Arbaca dib uu u furay dhammaan ganacsiyada Melbourne iyo goobaha lagu cunteeyo iyo kafeteriyada oo muddo ku dhow 3 bilood ay u xirnaayeen xayiraadii la saaray gobolka. Australia ayaa ka mid ah waddamada sida aadka ula dagaalantay cudurka COVID-19 marka loo eego adduunyada kale, iyadoo ay tallaabooyin adag ku soo rogeen dalka sida in la xanibay duulimaadyada dibadda iyo gudahaba. Waxaa sidoo kale la kala xirxiray dhammaan gobollada dalka oo aan isu socod lahayn, taas oo ugu dambeysay baa la yidhi in gobolada xuduudahooda ay kala xirtaan muddo hadda laga joogo 100 sano. Waxaana dhawaanahan la filayaa in gobolada dib la isugu furo haddii xaaladu sidan ay ku sii socoto. Arintan ayaa dhankooda waxa ay farxad gelisay Soomaalida ku dhaqan dalkan Australia, gaar ahaan magaalada Melbourne oo ganacsiyo badan ku leh, kuwaas oo intoodu badan uu saameeyey xayiraadii la saaray cudurka COVID-19. Axaddii la soo dhaafay ayay dadku filayeen in madaxa gobolka Victoria Daniel Andrews uu ku dhawaaqo inuu magaalada xayiraadda ka qaado, laakiin nasiib darro waxaa jirtay iskuul ka mid ah iskuulada Islaamiga oo Soomaali badan ay dhigtaan oo ku yaala magaalada Melbourne in arday ka mid ah ardada fasalka shanaad laga helay cudurka COVID-19, taas oo sababtay in iskuulka albaabada la isugu dhufto iyadoo todobaadkan un ahayd markii dib loo furay iskuulada gobolka Victoria, gaar ahaan magaalada Melbourne. Hase yeeshee, waxaa dowladda iyo wasaaradda caafimaadku iska kaashadeen sidii ardada iyo waalidiinta iyo qaraabadii eheladii iskuulkaasi ku agdhowaa in baaritaan lagula dhawaaqo.
Iskuulka runtii Soomaali badanaa dhigata, Soomaalida dhigata 400% Soomaali iskuulka tirada ardada tagta. Waalidkii cunugaa dhalay si fiican u sameeyay, isla markii ugu sheegay ardaygaas inuu iskuulka tagay, isla markii arrintii iskuulka la xiray oo ardayda fasax la siiyey, oo arrimahan hadda aan wadnana aan ku dhaqaaqnay. Marka taasa waxay sahlinaysaa in tirada dadka naqan doona native ku yaraan doona hadduu Ilaahay kale naqdo. Dadkii shaala laga qaaday oo lidi wax waa jawaabtu ay heleen, dad badanaa oo lidi negative ah, waxaan rajaynaynaa negative inuu bato.
Ku dhawaad 2500 oo qof ayaa baaritaano lagu sameeyey, laakiin nasiib wanaag natiijadii soo noqotay waxay ahayd mid negative ah ama aan laga helin cudurka COVID-19. iskuulkaas Islaamiga ah ee xiran ayaa dib loogu laaban doonaa waxbarashadiisa 4 November ee soo aadan sida ay u hasteysay wasaaradda caafimaadka gobolka Victoria. Iskuulada kale ee gobolka iyo magaalada Melbourne ayaa waxbarashadu si caadi ah ay u socotaa. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Dhinaca kalena, dalka Canada, gaar ahaan gobolka Ontario, ayaa laga soo sheegayaa in tirada maalinlaha ah ee dadka laga helayo xanuunka COVID-19 ay gaadhay heerkii u sarreeyey tan iyo markii uu bilowday xanuunkaas. Ganacsatada qaar ayaa durba ay soo food saartay waraac uu ay ku aadan sida ay u maareyn lahaayeen shaqooyinkeeda. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Canada kasoo diray wariyaha V O A ee Xuseen Nuur Xaaji.
Guud ahaan Kanada, tirada maalinlaha ah ee dadka laga helayo COVID-19 ayaa shalay kor u dhaaftay 2300, taasoo tirada guud ee dadka qaba xanuunka ka dhigaysa 213,000. Laakiin gobolka Ontario ayaa jebiyey rikoor cusub kadib markii hal maalin oo keliya laga helay xanuunka 1,240 qof, taasoo noqotay tiradii ugu sarreysay ee maalinle ah tan iyo bishii Maaj ee sanadkan ee uu bilowga ahaa xanuunka COVID-19. Kororka tiradu waxay walaac ku abuurtay guud ahaan bulshada, gaar ahaan ganacsatada kuwada uu sida aadka ah u dhaqaale ahaan u saameeyey xanuunka. Milkiilayaasha maqaayado dhowr ah ayaa dowladda u gudbiyey cabasho ku aadan in si degdeg ah loo soo gaarsiiyo dhaqaalihii loo ballanqaaday si ay u sii furnaadaan xilli shaqadoodu ay ku soo koobantay oo keliya adeega qaadashada cunnada. Maxamuud Jirde waa milkiilaha maqaayadda Sahan ee magaalada Scarborough oo ka tirsan Toronto. Wuxuu V O A da u sheegay walaaca haysta inuu yahay in weli uusan soo gaarin dhaqaalihii dowladdu ay ku kabi lahayd.
Iminka markii dib loo furay adaacmo shirki ama restoranadii la qabsadeen fadhigii in gudaax laga cuno ayaa haddana la joojiyey, maadaama cudurkii kor u kacay lana ogaaday aynay yidhaahdeen waxa ugu badan oo laga helaa ama ay dadku ku kala qaadaan meelaha badan ee laysugu yimaado sida baararka, hudheelada, sportska, meelaha sportska. Kadibna waa tan iminka la joojiyey in wax lagu cuno gudaha restoranada. Sidaa darteed, iyadoo dowladdu ballanqaadyo ay waddo laakiin aan waxba baacuushtirka soo gaarin, ayaa business badanna way ku sii adkaanaysaa runtii baacuushtir badani inay dekradii sii bixiyaan. Allahu aclam intay sii qaadanayso, qof walba baacuushtir wuxuu ka fikirayaa how long bay qaadanaysaa. Sidaa darteed ayaa baacuushtir badan u cabanayaan, wax iminka caawimo oo soo gaadhayna aanay jirin.
Dhaqaalayahanada ayaa qabaa in ganacsatada ay heli doonaan taageerada dhaqaale ee dowladdu, balse ay waqti qaadan karto. وكان فرحان علي جمعالي
سيدا بيسنس كأو دنبا دولدو أي تاغيرتي ماركي ويميد أن عذر كان سفمرين كا كورونا فيروس كا أهم قايدوهنا أي كميديهين بيسنس كا دولدو وحي أبالان قادي إن أي كعاود دونتو إن أي أكبتو بقولكي وطلباتن إيا شان شقالهو ده شقالها إن يكبحس المشاردو ده أن ماركا وحاجرتا إن واجي هورا شقالها إما قايدوهو إي قايجيلين لعكتا ماركي كورونا فيروس كو يراضي أن لعكتين أي كإستاكتي aan waxaan qaba aniga sida ila tahay bacdama aan ku dhex jiro ee dhaqaalaha in kor iyo hoos ay leeyihiin taageerada dawladdu u balan qaaday kor iyo hoos hadii ay hadda qaataan iyo hadii dib laga sii doono
laakiin hadii xaaladu ay sidan ku sii socoto oo milkiilayaasha maqaayaduhuna aanay helin ama ay ka soo daahdo taageerada dhaqaale ee dawladdu ay ka filanayaan hadii ay kartaa in qaar badan ay xirmaan waa kan markale Farxaan Cali Jimcaale oo sidaasi qaba
runtii haddii aysan helin maqaayaduhu taageerada ee dawladdu balan qaaday ee lacag kale oo reserve ah ama kayd ah oo ay ku caawiyaan businesskooda inta laga baxayo ee hoos u dhaca dhaqaalaha iyo uu keenay cudurkan waxay noqonayaan maqaayado badan inay suuq ka baxaan hadaba maqaayado waaweyn oo aan ahaa ee ku yaalay farso magaalaha iyo meelo aan ah ayaa la xiray ee sababa la xiriira macaamiishii waayeen iyo qarashaadkoodii ay bixi waayeen marka maqaayadaha hadii ay helin taageero inay sii jiraan ay halis ku jirta
ganacsatada maqaayadaha ayaa hadda kordhinaya adeega qaadashada si ay u kasbadaan macaamiisha qaadanaysa cunooyinka maadaama ay tahay isha dhaqaale ee kaliya ay ku sii jiri karaan waa kan markale maxamuud jirde
runtii waxaanu ku wadnaa waqtigan adag ilaahay baa ogorta wax walbana waxay u baahan yihiin samir laakiin ma insha Allah alxamdulillaahi rabbil caalamiin anagu qaadashaanu ku wadnaa restaurantka no maadaama aynu qaadasho uun tahay runtii waxaan isku daynaa inaanu macmiil kasta oo noo timaado isagoo faraxsan uu baxo si uu maalinta dambe usoo noqdo hadday noqon lahayd cuntada la sii hagaajiyo cuntada qofka loo badiyo sidii qofku mar walba macmiishaada
soo noqonayso labada toddobaad ka hor ayuu madaxa gobolka Ontario Doug Ford ku dhawaaqay in 28 maalin la mamnuucay ku dhex cuntaynta maqaayadaha xafladaha aroosyada iyadoo sidoo kalena la xiray goobaha jirliiska iyo shinimooyinka saraakiisha caafimaadka ayaase hadda sheegaya inay u muuqato in loo baahnaan doono in xayiraadaha saaran goobahaasi la sii kordhiyo marka loo eego kororka maalinlaha ah ee dadka laga heliyo xanuunka COVID-19 Xuseen Urxaaji VOA Toronto
waxaan soo saaray fariintii dooda gaban iyo qodobka kale marka hore sawirkii dunida iyo Falastiin ahna iman
qasaran nafad ayaa laga soo sheegayaa deegaanka Kaxda kadib toogashay iyo qarax ka dhacay deegaankaasi oo u dhaxeeya degmada Kaxda iyo Ceelasho Biyaha wararka ka imanaya duleedka magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in dilku uu ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho deegaanka u dhaxeeya Kaxda iyo Ceelasho Biyaha dilkan ayaa loo geystay sargaal la sheegay inuu ka tirsan yahay degmada Kaxda iyo qof kale oo la socday labadan qof ayaa la sheegay inay olole talaal ka wadeen deegaanka markii la toogtay dilkaasi kadib ayaa la sheegay inuu isla goobta uu ka dhacay qarax baabuurkaasi oo ay dadku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen qaraxan ayaa ka dhashay baabuur la sheegay inay meesha uga tageen dabliyadi dilka geysatay oo loo maleynayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab warar hordhaca ayaa sheegaya in dhimashada dhowr qof ay jirto kadib qaraxa dhacay aqalka sanadka Mareykanka ayaa ansixiyay in xaakin Amy Coney Barrett ay ka mid noqoto maxkamadda sare 52 sano tar ayaa ha ugu codeeyay xalay halka 48na ay diideen Senator Susan Collins oo laga soo doortay gobolka Maine ayaa ku biirtay dhinaca dimuqraadiga oo diida ansixinta xaakin Barrett Collins ayaa hore u sheegtay in aysan u codeyn doonin xaakin Barrett iyadoo taana sabab uga dhigtay soo dhawaanshiyaha xilliga doorashada madaxtinimada Mareykanka
sida ay sheegtay wakaaladda wararka AP ma jira xaakim maxkamadda sare ku biira iyagoo aan haysan codadka xisbiga laga aqlabiyad badan yahay 150 sano oo la soo dhaafay Barrett ayaa noqonaysa xaakimkii saddexaad ee uu magacaabo madaxweyne Donald Trump oo ka mid noqonaya sagaalka xaakim ee maxkamadda sare nin ganacsada reer Rwanda oo lagu soo eedeeyay inuu maalgeliyay xasuuqii waddankaasi ka dhacay sanadkii 1994 ayaa loo gudbiyay maxkamadda caalamiga ee qaramada midoobay ee Hague maxkamadda ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in Felicent Kabuga oo dadisu ay ahayd 87 jir uu hortagi doono xaakim maxkamadda Hague ka tirsan dhawaan Kabuga ayaa laga soo wareejiyay dalka Faransiiska iyadoo loo gudbiyay maxkamadda Hague Kabuga ayaa ka dhuntay in la soo xiro 22 sano waxana ugu dambeyntii la qabtay bishii May ee sanadkan xaakimkiisa ayaa dalbaday in lagu maxkamadeeyo Faransiiska balse bishii hore ayay maxkamaddu xukuntay in loo wareejiyo maxkamadda Hague Kabuga ayaa loo haystaa dhowr dacwo oo ay ka mid tahay lugtii uu ku lahaa xasuuqii Rwanda dhiirigelinta iyo kicintii dadweyne ee tooska ahayd si ay u geystaan xasuuqa dhana bini'aadamnimada qara xoogan ayaa ka dhacay gudaha xarun waxbarashada Islaamiga oo ku taala waqooyi galbeed Pakistan saaka aroortii qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 7 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 7 qof saraakiisha booliiska ayaa sheegay in walxaha qarxa ay burburiyeen xarun waxbarasho oo si weyn looga buuxay xaruntan ayaa ku taalla magaalada Peshawar waxaana lala eegtay xilli fasallada hore ee dugsigan ay buuxeen muuqaal telefoonka lagu duubay ayaa muujinaya wadaadkii dugsigan oo sharxaya aayad ka mid ah Qur'aanka markii uu qarxu dhacay sargaal sare oo ka tirsan booliiska oo lagu magacaabo Mansuur Amaan ayaa u sheegay wariyayaasha in bombkani qarxay lagu dhex qariyay boorso uu qof uga tagay dugsiga dad goob joogayaala iyo kooxaha gurmadka ayaa sheegay in dadku ugu badan ee waxyeelada qaraxani ay soo gaartay caruur yihiin ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi waxaana ay saraakiisha caafimaadku sheegeen inay u badan tahay in tirada dhimashadu ay kororto
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaynoo haya maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka xubnaha aqalka sanadka ee kongreeska maraykanka ayaa habeenkii xalay ansixiyay Amy Coney Barrett waa haweeney uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u soo xulay inay ka mid noqoto sagaalka garsoore ee maxkamadda sare ee Mareykanka. Haddaba sidee codbixintu u dhacday iyo raadka ay Amy Coney Barrett ku yeelan doonto dacwadaha hor imanaya maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa waxaan ka wareystay garyaqaan Amin Harun oo ka hawlgala gobolka Minnesota. Ugu horreyna waxaan weydiiyey sida codbixintii xalay u dhacday.
Maxamed Xuseen la dhowray ayuu dhacay labada shahiid ee ugu badan golaha sanadka. dalka Mareykanka waa xisbiga dimuqraadiga jamhuuriga sidii laga qiyaasay inta badan ayuu dhacay waxaan soo baxaadirin runtii codkoodana maya loo tiriyay dimuqraadigii halkii xubnihii jamhuurigana intooda badan waxaan ka ahayn hal sano kar ay ahaa iyo in maaragtay la qaato qaadiga ay isku raaceen
waan gartay marka hal senator oo jamhuuriga diiday
hal senator ayaa diiday iyadoo waxay ku jirtaa doorasho gobolka Maine ay kasoo gashaa waana senator hadda doorasho ku jira oo xogaa ay gobolkeeda loo tiriyay inay ku badan yihiin dadka dhinaca dimuqraadiga u janjeera marka saa daraadeed iyadu waxay la satatay xubnihii dimuqraadiga ee golaha sanadka iyadoo oo markaas leh waxaa fiicnaan lahayd in madaxweynaha soo socday oo la dooran doonay uu xaq u yeesho inuu magacaabo qofka kusoo biiraya waqtiga magacaabida Amy Coney Barrett lagu daray maxkamadda dastuuriga ana waqti aad u kooban ayay ahayd ayay ku doodaysay saa daraadeed waxay la codaysay xubnihii maya
waan gartay hadda 7 ka haray doorashadii dhowr arrimood baa dhici karaya dhowr ihtimaal baa dhici kara waxaa dhici karta madaxweyne Donald Trump inuu si toos ah u guuleysto waxaa dhici karta Joe Biden inuu si toos ah u guuleysto waxaa dhici karta doorasho muran ka dhashay oo maxkamadda sare loo baahday inay timaado haddii aynu ka hadalno haddii madaxweyne Donald Trump uu si toos ah u guuleysto dabcan wax walba waa sidii la doonayay u noqonayaan isaga waanu iman doonaa haddii Joe Biden guuleysto laakiin haddii muran uu ku yimaado doorashada madaxtinimo ee Mareykanka oo loo markaa loo baahdo
محكمه سره سيده حال كو كان وصلده
وحيو ان كان ان اسبدلي اسكو دلي كرانتي حبناها محكمه دستور ودوله امريكا oo lugu yaqaan in maaragtay 4 iyo 5 ay u qaybsan yihiin laakiin markaan lix ka mid ah sagaalka xubnood ee maxkamadda dastuuriga ayaa waxaa loo tiriyay inay yihiin xubno u dhigar dhacmiita hadii ay doorashadu gasho qeybtiina waxaa laga yaabaa in ay ka soo dhex muuqdaan ugu yaraan dhowr xubnood oo madaxweyne Donald Trump isagu magacaabay hase yeeshee magacaabista ka sokow waxaa lagu yaqaanaa maxkamadda dastuuriga dalka Mareykanka in ay ku dhaartaan in ay u hoggaansanaan dastuurka mar walbana ay ka tariyaan ayaha guud ee dalka Mareykanka.
Waan garsi weli waan iman doonaa haddii Joe Biden uu guuleysto, hase yeeshee hadda waan ognahay in Amy Coney Barrett loo doortay inay noqoto xubin maxkamadda sare ah. Arrimo dhowr ah jira oo muran ka taagna dalka Mareykanka oo ay kamid tahay uu kamid yahay daryeelka caafimaadka ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama uu keenay Obamacare lagu naanayso. Waxaa kaloo jira arrin caruurta la iska soo ridayo iyo xorriyadda loo siinayo qofka dumarka inay go'aankeeda qaadato iyo arrimo kale oo muhiim ah. Marka bal arrimahaasi way kaanayaan bilaha soo socda.
Dad badan oo ka soo horjeeda magacaabista Amy Coney Barrett waxay taasi xuskanayaan runtii waxay leeyihiin maxkamaddu waxay u dhinjaysatay dhinaca midiga loo dhinjaysatay, waxaana suurtagal ah in shuruuc badan oo soo jireen ahayd in wax laga bedeli karo haddii ay jamhuuriga damcaan waqtigan xaadirka ayagoo isticmaalaya maxkamadda dastuuriga. Waxaan ognahay Amy Coney Barrett inay la shaqeyn jirtay xaakimkii caanka ah ee geeriyooday dhowr sano ka hor inuu dhihi jiray Scalia, kaasoo isagu si bareer u dhihi jiray shuruucda qaarkood ay ka dhawaajisoo kale sida kan ilmaha iska soo rudiyay loo yaqaano Roe v. Wade, in uu ahaa qalad mudan yahay in laga noqdo. Marka dadkaasi dhinacaas bidix kasoo macnaha u janjeera waxoogaa walwal ayay muujinayaan. Waxaana muuqanaysa in maxkamadda isu dheelitiraanshahadii uu meesha ka baxay muddo dheerna uu ka maqnaan doono runtii, maadaama oo madaxweyne Donald Trump ay u suurto gashay inuu xubno dhalinyaro ah kusoo daro oo muddo la filayay inay kasii shaqeeyaan.
Waan gartay anuu nimaadno haddii Joe Biden madaxweyne xukunka hore Mareykanka uu guuleysto xilka madaxtinimo isagu qabto, isla shaqeynta maxkamadda sare iyo aqalka cadi siday u ekaanaysaa? Dad baa ka hadlaya in maxkamad tirada la kordhiyo, bal sawir guud naga sii siday wax u jiraan?
Wallaahi waxay ku xidhnaan doontaa wixii marba yimaada ayay ku xidhnaan doontaa. Waxaan ognahay in hadda xukuumad jirtay mar walba ay ku tashan jirtay in go'aamada maxkamadaha hoose dhaliili jirtay iyada oo maaragtay ku tashanaysa maxkamadda dastuuriga. Waxa markaas yimaada ayay ku xidhnaan doontaa, laakiin waxaa jira guux hoose oo xubnaha xisbiga dimuqraadigu ay soo jeedinayaan maadaama oo jamhuuriga ay suurto gashay in ay xubnihii isu dheelitiraantii ay bedelaan oo ay lix xubnood ku yeeshaan sagaalka xubnood ee maxkamadda dastuuriga, in ay badiyaan oo ay wax ka bedelaan tirada guud ee maxkamadda dastuuriga si usoo noqdo isu dheelitiraantii xubnahaasi. Taasina waa arrin runtii aad ugu sii dhiiranin intooda badan, gaar ahaan uu ka ruurigaa markii la weydiiyo Joe Biden. Laakiin waa guux ka jira xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa oo mar haddii uu guuleystana waan arki doonaa arrintaas inay ku dhiiradaan ay horusheey qaadaan. Laakiin arrintaasi madaxweynaha inay ku guuleystaan keliya xisbiga dimuqraadiga uguma suurtagelayso, waa in ay sidoo kale golaha sanadka iyo aqalka hoose labadaba waa inay helaan ama ay mid aqalgeed weyn ku helaan. Marka isbedelkaas yimaada ayay ku xidhan tahay iyo mandate-ka shacabka Mareykanku ay siiyaan ciddii marka doorashada ku guuleysay.
Waan gartay taariikh ahaan ma jirta xilli la bedelay tirada garsoorayaasha maxkamadda sare.
Waqtigii ay maxkamaddu ordinka ahayd, haa, waa la bedeli jiray. Markii u horreysay maxkamadda dastuuriga waxay ku bilaabatay, waxaa jiray maxkamado maadaama wadanku iska cusbaa, maxkamado wareega ayaa jirjir dadka Mareykanka. Marka mar waxay ahaayeen toddoba ay ahaayeen, mar toban ayay ahaayeen, mar shan ayay gaareen. Marka waqtiyada guurguurkaas iyo wadanku uusan weli saldhiganin isbeddelo ayaa lagu sameyn jiray laakiin markii intii muddo u dambeysay oo 500 wax ka badan waxa muddo inay saldhigatay oo sagaalkaas xubnood ay ku saldhigatay marka hadii ay arin timaado waa arin dib loo noqday muddo dheer kadib in isbeddel lagu sameeyo maxkamad dastuuriga taasoo in badan wax isbeddel lagu sameeyay sagaalkaas ka xubnood ahaan jirtay muddo fara badan inkastoo markii dambe ay maxkamadaha federaalka ahee qaybaha kala duwan fadhiga kula dadka Mareykanka ay gaareen ilaa 13 qaybood ay hadda ku kooban yihiin haddana isbeddel laguma sameynin marka waxay noqon doontaa arrintani isbeddel weyn oo soo kordha.
dhegeystayaal intaas waxaa noogu eeg barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay xubnaha aqalka sare ee kongreeska Mareykanka oo ansixiyey Amy Coney Barrett inay ka mid noqoto sagaalka garsoore ee maxkamadda sare ee Mareykanka. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Cabdi Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijka amuuraha Mareykanka.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno maalintii shalay oo Isniin ayaa si rasmi ah loo daahfuray barnaamijka BBI da ama Building Bridges Initiative shantii sanaba mar doorashooyinku marka ay dhacaan ay rabshamo dadku la kulmaan iyadoo lagu murmo doorashooyinka isla markaana waxaad moodaa dadka aragtidooda markaa eegtid in uu yahay barnaamij ka duwan qorshihii hore ee jubilee labadii doorashee la soo maray oo qaybaha mucaaradka iyo mu'ayidkuba ay ku kala duwan yihiin qaabka mustaqbalka wadanka Kenya taasoo saameyn ku yeelan karta 2022 doorashooyinka la filayo dalka inay ka dhacaan isla markaana dowladdu haatan ay ku doodayso gaar ahaan jubilee in dib u habeyn lagu sameeyo iyadoo kaashanaysa mucaaradka uu hogaamiyo Raila Odinga qodobada ka mid ah dastuurka isla markaana afti laga qaadayo dadweynaha si markaasi looga shaqeeyo barnaamij u wada cuntanay kara dadweynaha reer Kenya isla markaana dakhliga si wanaagsan loo wadaagi doono waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Saalax Cabdi Sheekh oo wax ka dhiga jaamacadaha wadanka Kenya iyo Haajir Maxamed Daahiye oo ah siyaasi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari waxaan ku bilaabayaa Haajir Maxamed Daahiye
BBI waxa weeyaan hindisaha loogu jiro inay maaratay isku soo dhaweeyo Kenyaanka fikraddan aad iyo aad bay u fiican tahay midda ugu hore waxa weeyaan isbeddelka bil'aadan oo dhan baa doonahaya isbeddelka wadanka aad buu ma aragtay BBI da sida haddana lagu sharaxay ay u fiican tahay maxay leedahay midda ugu horeeyso awoodii madaxweynaha ayaa ma aragtay hoos loo soo dejinaya oo baarlamaanka ayaa la keenaya baarlamaankana cid walba ayaa ka dhiiban karta codkeeda midda kale waxa weeyaan ismaamulyada oo hadda ka jiraan ayaa awoodda loo kordhinaya waxaana loo kordhinayaa lacag la siinayo dhaqaalihii anoo intaas ka fiirinaya waxaan u arkaa inay tahay BBI arrin aad iyo aad maaragtay dadweynaha inay u soo dhaweeyaan ay u fiican tahay khaasatan dadka maaragtay xoolo dhaqatada iyo Soomaalida
Saalax Cabdi Sheekh
anistan waa arkaa horta BBI da waa isbeddel oo dad yar ay wataan macnaha laba nin ma istalaantay oo isku haysatay siyaasa labada nin unbaa arrimo qorqorteen oo dadka inay mariyaan rabaan tan ugu horeysa waxyaaba badan Kenya isbeddel badan ay u baahan tahay laakiin isbeddelka ay u baahan tahay meesha kuma qorno isbeddelka ay u baahan tahay Kenya waxaa ka mid ah in la bedelo systemka idaara oo ismaamulka in laga bedelo tan oo presidential system tan oo madaxweynaha ku xiran oo laga yeelo parliamentary oo laga bixiyaba meesha wax kasta oo madaxweynaha awood madaxweynaha oo awood la siiyo baarlamaanka si fuula BBI waxay qoraysaa in madaxweynaha aan noqon doono madaxweyne haddii awoodda hadda aad leedahay yeelan doono laakiin la hagaajin doono prime minister oo awood lehayn oo nahnin u ah maxaa la dhahaa u adeega madaxweynaha oo marka aad rabaan shaqada ka bixin kara marka aad rabaan aad shaqada aad siin kara midda labaad dalka Kenya uma baahna report cusub saradiin lixdan sano soo dhaafnay lixdan report la qoray oo sheegaya dhibkana wada haysta gazetka waxa ku qornaa standard in Kenya ay tahay dal oo budgetkiisa ay tahay 10 trillion waa dalka ugu dhaqaalaha badan ee East Africa laakiin dal dadkiisa ay yihiin 4.6 million oo macluul ah marka intii loo shaqeyn lahaa dalka oo la bedeli lahaa sida loo qaybsado khayraadka ayaa meesha siyaasa oo nagu wada oo marka dadka laga dhacsiinay waxaan jiray
mar walba la doonayo in ay maareeyay wax cusub la bilaabo waxay u baahan tahay dhaqaale lagu meel mariyo laakiin isan ogsoon tahay waxa weeyaan sharciga 2019 ka markii la bedelay qaynuunkii Kenyaanka aad uga faa'iideen khaasatan aniga oo ka soo jeeda gobolka Maaragtay maanta hadii la fiiriyo waxa la yiraahdo ismaamulka la hagaajiyay wax walba oo dadkii reeki reer gaaris wajeer badeera ay dareemayeen maanta gacantooda ku jirta si waqtiga ugu horeeyay laami laga hagaajiyo wajeer iyo madeera isbitaalada oo daawo laga helo dadka haba sheegtaan laakiin waa waxa dareemi karto dhaqaale inuu Maaragtay soo galay Maaragtay degmooyinka la degana marka sidaan aaminsanahay waxa weeyaan sharci wuxuu hadda qaynuunkan hadda la bedelayo wuxuu daba socdaa kii 2010 midda madaxweynaha iyo baarlamaanka waa horta waa in mid loo bataa madaxweynaha duso magacaaday maarta prime ministerga taas ayay waxay noqonaysaa maarta laba awood oo laba meel ka bilaabanayso marka dagaalba meesha ka iman kara laakiin hadda BBI da waa taas waa programka hore ku jirtay tan cusuban waxa weeyaan in prime ministerga awood la siiyo madaxweynahana uu noqdo sidii maarta meelaha kale ka jirto sida hadda Ethiopia iyo maarta wadamada kale ee ka jiraan Germanka iyo programyaha ugu badan hadda laga hadlayo waxa weeyaan sidii lagu heli lahaa waxa la yiraahdo PWA parliamentary system maarta nidaam ma aragtay isku maamulaayo baarlamaanka dhinaciisa awoodi wax walba ay leedahay
dr saalax waxa inta badan la dareemayo madaxweynaha inuu wax ka qoraa taariikhda wadanka Kenya in dadkii wasiim calooraya tir ahaan dadku isma leeka gobolka labadiin ma ka soo jeedaan hadii laga hadlo qaabka wax loo doorto ama madaxweynaha la doorto ama ra'iisul wasaaraha la doorto tir ahaan waa leen ka badan kara marka maxaa ka iman kara caqabada ahaan marka dadka la dooranayo hadiiba uu meel maro bigaayo
gobolkan ka imaanay 198 iyo 2 dadka degan waxnaba qoraan waxnaba akhriyaan marka waxba lama socdaan BBI da macnaha ay leedahay meesha loo wada dadka aan dooranana waa dad oo iska daba socdaan wixii la sheego waa dad weligood aan in ay meel fulistaan aan ka fikirin ama aan bakoor imaadin waxa ay dhibku ay waxa ay dheef weeyo labadaba marka waxa dhici karta marka in magaalo dhacsiinahay isbeddel la hagaajiyo laakiin dad akhrista BBI da soo qaada dokumentiga soo qaada dad akhrista wax u baahan isbeddel dastuur waa un tan oo madaxweynaha aad hagaajinaya prime minister aan lahayn awood intaas ma u baahan dastuur la bedelay waxa kale kulli waa dowladdii oo shaqadeedii qabatay ahayd oo marka dadkii usoo bandhiga hayso uga dhiga hayso siyaas ahaan waxay ahayd dowladdii inay fariisato hadda inay bedesho tan hadaan ku sheego tan ugu horeyso in 1% la siiyo khayraadka dalka la siiyo countyasha uma baahna in dastuur la bedelo waa wax ay marin karaan baarlamaanka oo ay marin karaan senatka uma baahna dadka in lagu qeyliyo oo maxaa la dhahaa siyaasadan ku diligeliyo dadka oo in dadka lagu keeno tan labaad in la badiyo dadka inta aan cashuurta bixinaysa uma baahna wax dastuur la bedelayo waa sharci caadiga oo qaanuunka la keena dalka waxaa la dhahaa waqti kasta oo la keeno oo ku saabsan economiga ama treasury ku saabsan in wax laga bedelo tan oo in maxaa la dhahaa laga reebo ama laga joojiyo dalka corruptionka badan oo ka socdo oo weliba la dhahaa dadku u shaqeeyaan dowladda u shaqeeyaan inay ka joogaan corruptionka oo ana ama ay bagelin ganacsi ay gelin taasna uma baahna wax oo qeylidaani intaanu wiibi uma baahna waa uun dowladda shaqadeedi inay qabsato ahayd marka waxaan arkahayna uqooyi bari anaga waxaa nagala dhacsiinahayaa waxaan wax fiican waaya dadkii inay waxaan ay akhriyaan oo ay fahmaan oo meesha loo wada ay arkaan laga rabina waa daba socdaan oo wixii waa fiican yihiin waa un maxaa la wasacbinahay hadda BBI la mariyo yaa ka faa'iida noosta waxa ka faa'iida maleh noosta hadda la joogo macallimiinta waa ka soo tageen akhriyiinta waa ka soo tageen meeshii wax jooga maleh qof kasta oo xoolaha haysan waa ka soo guuri dadka meesha joogada macluul ah oo xoolo aan haysanin oo maxala tabar aan lahayn oo ay ugu soo guuraan waqooyi bari marka dadka dad wax ka og BBI ba
waa tahay wax tahay siyaasi waliba wasiir baad kasoo noqotay gobolka waqooyi bari haajir
wallaahi ani waxaan aaminsanahay waa waqtigii ugu horeysay haddaanu nahay Soomaalida aan hataa nin Soomaali uu ku hawoon karo inuu ka noqdo prime minister wadanka Kenya maxay leeyahay maamulka horeeto wuxuu ahaa hal kuura iyo hal nin ah
هل كوري هل لنا مركي ليره وانا لقى بدنيا وان هل هل عدا يهل هل لنا مركي ليره هذا وانا لقى بدنيا لكن مركي إماتو ما أردت إني أود لك يا برلمانكا برلمانكا نمبر وما أردت أودك ما وان هي كنا أوقف سومالي وما أنت كوه وضو إنه نقطة برايم مينستر من دخله دبتو إن كذا هايستان وحنكو حلين كنا بي بي آي هدي لا سمع محي الإسلام والبايمان الإسلام والكامركو إمادة نبتجلينا أنا كعنت كشانينا سده هذا كيلن كشاناد يا إمارات مالك على الإسلام مولها هيو نبتجلينا مرة دي كعنت اللي جلي وحول بقى لنا وقوس ما توقف ضد أنا يا معلمين تأذى قرن هيسا سده هذا تختارين تأي إمارات كل أذو قرن هيسو مركو حنا من سنة هاي ماشان وحائمان دون تداوري وجود بسي وحي إرادنا يين رينوفستان مريوقي بري إرادنا يين وحي 1963 نضرب مري ما أنت ينولت نلت هاجنها وحالي هذا دقنت ما أرسلته مركي إله شو ما أرسلته ما أنت حملين وبختي جس وما لدى أرسل لهين شرعية قينون كله بدله هي أنت هدا عن شيء مي هدي وكجرتو وإن أنا ما أرتاح سفيا عن أنا وقانا وعذينا ويان
أنت أيضا ما تتيكون سوء على إرسال عبد الشيخ وخليك جامعة هودك كينيا يهاجر محمد داهية أو سياسي كسر وشده قبل خوف قوي بري دون دكامل إنت أيضا جبت إنت إنه ما كره هودك كل بدونه هدي لا يرالك رأسي لا يو يبتقي
maasid yasiin ciiso wareere
qoysas badan oo qaxooti Soomaaliya oo dib u dajin ka helay dalka Mareykanka ayaa ku dhawaada 40 sanadood la soo dhaafay ku xayiran dalka Kenya gaar ahaan magaalada caasimadda ah Nairobi qoysaskaasi waxay ka mid yihiin dadkii uu saameeyay go'aanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku soo rogay muwaadiniinta ilaa 7 wadan oo ay Soomaaliya ka mid tahay maamulka madaxweynaha Trump ayaa difaacay go'aankiisa waxaana uu sheegay inay tahay talaabo macquul ah oo lagu ilaalinayo sharciga socdaalka dalka iyo amniga qaranka Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray
Mako dalal kabare oo ah hooyo dhashay shan caruur ah waxa ay ka mid tahay qaxootiga Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ee uu saameeyay go'aannadii madaxweyne Donald Trump oo 3 sano ka hor uu ku joojiyay safarada ay dalka Mareykanka ku tagayaan dadka u dhashay ilaa 7 wadan oo ay Soomaaliyana ka mid tahay laakiin Mako dalal waxa intaasii u sii dheer inay kala go'doomeen iyada iyo caruurtii ay dhashay oo ay dawladda Mareykanka ay qayb ka mid ah ay dib u dajinta u ogolaatay kuwaasoo 4 sano ee la soo dhaafay ku noola dalka Mareykanka halka iyada iyo qayb kale oo caruurteeda ka mid ahna ay wali ku xayiran yihiin magaalada Nairobi
saaso ay tahay maxayte waxa la sameeyay haddana anako maxayte ka helay wadanka Mareykanka dib u dajin waxa la sameeyay maxayte bankii uu nagu soo rogay Trump aan afar sano ayaa falay subaha aan ku mustaqbal beelay aniga ilmahayga aan ku kalalnay wali anaa wali alaankaana dad wax nolo haya malaha marka intaas aan maxay haytay nasoo nastaamaysay
marka adigu wixii oo dhan waa dhameystay shuruudihii looga baahnaa qofka dib u dajinta loo sameeyay kulli ma buuxisay maxaa ku dhinaa
waxba iimaydinayn aniga hoggaamiyad dadka u ahaa maxay haytay waxaan lagu kala reebun falaydkii fiisaha iyaga maxay haytay markii aan oolin markii dambena waxa la fiisay inuu yaala wallahi waqti ay noqon doontana allahu yaalam ma kana sidii baan u sugeynaa
marka ma leedala soo hadlay markii la safaaradi Mareykanka iyo UNHCR iyo maxay yiraahdeen
maya waxba lama soo hadlin marka aanu email dirnaa waxay yiraahdaan maxay haydey iska suba oo samir yeesha waa la soo wici doonaa inta ka badan ma yiraahdaan
marka adiga iyo ilmahaaga maxaa la idin kala reebay
wallahi wax nalo kala reebay ma garanayo kulli anaga markii maxay haytay go'aanka laga gaaray waxa la yiri qofkii uu fiisuhu u soo horbaxo ayaa maxay haytay la horqaadaya raali ma ka tahay ana hoggaamiyaha ahaa baan ku risaasana lagu kala qaada 17kii laakiin aniga waxa la yiri 17kii bilahi dhexe waxa ku yaala maxay haytay fiisii ba ku yaala laakiin nala mustin
marka caruurtaada ay mise ahaayeen kuwa baxay iyo kuwa haray
waxay ahaayeen shan iyo wiil yar ay dhaleen arurto waxa baxay laba gabdhood iyo wiil yar ay dhaleen wallahi noloshayda wax isku kayso wixii iska kay bedelay waxa way waxaan dhibahayn maanaan arkin oo wallahi maxay tahay de maxay waad aragtaan Nairobi ta ka taagan magaciisi masarif tiri dah dan kena loso dirayen mahai teh ada wabai goday wabai yang hibah mahai teh ada uban mahai teh wakup sedih mereka walai halat itu ada mahai teh pergerakan haut.
Apa tu istilah melayu dan Nairobi wahai kami hai melayu hai kuno ini untuk ketiga Somalia dah usang ye goan ki umrekan ku ukuh ki ye datki dibodajin telofir ye. Qoysaskan oo u badan kuwa sabool ah oo muddo badan qaxooti ku ahaa dalka Kenya isla markaana rajo un ka qabay inay dib u dajin dibadda ah helaan ayaa niyad jabka ay xilligan dareemayaan kasoo waxa u sii dheer dhibaatooyinka dhanka nolosha ah ay ku haysata xaafada Islii ee magaalada Nairobi iyo guud ahaan dalka Kenya Sahra Ali Maxamed iyo qoyskeeda oo muddo badan qaxooti ku ahaa dalka Kenya ayaa kamid ah qoysaska xilligan niyad jabka dhanka nolosha ah dareemaya
adigu Mareykan 2016 September amarnay CVL wadu wajiga September 2019 amarnay ilaa haddana wax oo natiijo aan ka helin jirto tartan xakiyay oo dadkii waldi wada galiyay marka oo intii wadan oo carabaabay oo tartan yiri inuu soo gargarta kamidnahay dheer markeen horeba qaxootiyana naga wada kumaan dhalkay u maan dhalada Soomaali Soomaali kiimid ahayn xaaladu iska dareemi kartiin way adag tahay aad ayay adag tahay sababtoo ah dana waxa noogu darsoomay coronavirus shaqala ahaan marka waa dareemi kartaa qof dad ku nool qaxootiyo Nairobi ku nool adana aan shaqo fiican haysanin hadda oo shaqooyinkiiba iska soo yaraana iska soo guraayaan oo shaqadii ayba iska tahay waxa qofkii sanadka uu dhamaado waxa shaqada hadda laga fasaxay marka waa noloshii Ilaahay ba halkeed oo Ilaahay aanu toosi karaa la no toosiyo
inkastoo inta badan qoysaskii dib u dejinta ka helay dalka Mareykanka ay wali hakad ku jiraan haddana dhowrkii bilood ee la soo dhaafay waxaa sidoo kale jiray qoysas kooban oo kamid ahaa kuwii buuxiyay shuruudihii dib u dejinta kuwaasoo kadib go'aanadii madaxweyne Donald Trump kadib loo ogolaaday inay ku noolaadaan dalka Mareykanka khabar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecayna
Tasatani kula sidambe wa damaan VOA oo idin la sidaasiyo nabadgelyo.